Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori i ambasada Republike Srbije u Crnoj Gori organizuju izložbu Jugoslovenske kinoteke Vek srpskog filma, naši umetnici u svetskom filmu. Tim povodom sa nama je u studiju organizacioni sekretar Matice Srpske u Crnoj Gori Milorad Durutović. Pomaže Bog i dobro nam došao.
Bog vam pomogao, bolje vas našao.
Milorade, kada će biti otvorena izložba i šta će ljubitelji filma biti u prilici da vide u danima pred nama?
Otvaranje izložbe predviđeno je za četvrtak 14. februara u 18 časova. Na otvaranju će govoriti upravnik arhiva Jugoslovenske kinoteke Aleksandar Erdeljanović, zatim docent dr. Goran Radonjić, kao i ambasador Srbije u Crnoj Gori Zoran Lutovac. Tom prilikom Erdeljanović će održati predavanje filmu Srba od 1896. do 1945. godine uz prateće odlomke iz filmova. Program će se zaokružiti projekcijom prvog srpskog i balkanskog igranog filma Karađorđe, koji je snimljen u Beogradu 1911. godine. Inače, punih 80 godina smatralo se da je ovaj film izgubljen, a onda se, može se reći, samim čudom došlo do njega. Naime, marta 2003. godine Aleksandar Erdeljanović, upravnik arhiva Jugoslovenske kinoteke, boravio je u Budimpešti i na jednom skupu se sprijateljio s Nikolausom Vostrijem iz Austrijskog filmskog arhiva u Beču. To je na izgled slučajno prijateljstvo Aleksandru Erdeljanoviću otvorilo vrata Austrijskom filmskom arhivu, u kojem je najzad i pronađen ovaj najstariji srpski film, ali i čitav niz drugih također izuzetno starih srpskih filmova za koje se također smatralo da su trajno izgubljeni. No vjerujem da ćemo mnoge pojedinosti vezane za ova otkrića starih srpskih filmova sjutra večer čuti od samog Aleksandra Erdeljanovića. Filmski program se neće završiti projekcijom filma Život i delo besmrtnog vožda Karađorđa, kako inače glasi puni naziv ovog filma, već će se projekcije pionira srpskog filma nastaviti i u narednim danima. Pa evo možda da i najavim po danima. Znači, u ponedjeljak 18. februara bit će prikazan u 19 časova film Krunisanje kralja Petra I. i Putovanje kroz Srbiju, Novi Pazar, Crnu Goru i Dalmaciju u režiji Arnolda Mjura i Frenka Storma Montershoa. Film je nastao 1904. godine, traje 42 minuta i to je ujedno najstariji sačuvani film o Srbiji. Istog dana sa početkom u 20 časova bit će prikazan film Sa verom u Boga u režiji Mihajla Popovića. Film je nastao 1932. godine i smatra se da je to najbolji jugoslovenski igrani film između dva rata. Zatim u srijedu 20. februara, također u istim vremenskim terminima, bit će prikazan najprije film Grešnica bez greha u režiji Kosteja Novakovića. Ovaj film je iz 1930. godine i smatra se najznačajnijim srpskim igranim filmom treće decenije 20. vijeka. U 20 časova bit će prikazan film Proslava 550. godišnjice Kosovske bitke u režiji također Kosteja Novakovića. To je jedinstveni dokumentarno igrani film o velikoj proslavi upriličenoj pred izbijanje Drugog svjetskog rata. Najzad, ovaj serijal filmova bit će završen u petak 22. februara u 20 časova prikazivanjem filma Golgota Srbije u režiji Stanislava Krakova. Film je nastao 1940. godine i smatra se da je to najbolji arhivsko-dokumentarni film u kinematografiji Kraljevine Jugoslavije, koji govori o Golgoti, Vaskrsu srpskog naroda i države u Prvom svjetskom ratu. Sama izložba, koja nosi naziv, dakle, Vek srpskog filma i naši umetnici u svjetskom filmu, bit će postavljena ukupno 10 dana, dakle od 14. do 24. februara.
Da li si u prilici da najaviš dešavanja koja će uslijediti nakon ove izložbe Jugoslovenske kinoteke?
Ovo bih izdvojiti također u februaru da je predviđeno još nekoliko kulturnih i kulturno-književnih dešavanja, pa evo recimo u utorak 19. februara sa početkom u 20 časova bit će upriličeno književno veče posvećeno Selimiru Raduloviću, gdje će pored samog autora govoriti docent dr. Goran Radonjić i profesor dr. Lidija Tomić. Također za četvrtak 21. februar predviđeno je predstavljanje udruženja Srba iz Makedonije Spona i 26. bit će također već redovna pjesnička tribina Mikrokozma.
Milorade, zahvaljujemo ti se.
Hvala vama.
Ovom gostovanju. O izložbi Jugoslovenske kinoteke Vek srpskog filma 1 i 2 i naši umetnici u svetskom filmu koju organizuju Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori i ambasada Republike Srbije u Crnoj Gori, razgovarali smo sa organizacionim sekretarom Matice Srpske u Crnoj Gori, Miloradom Durutovićem.